Par godu izcilā latviešu komponistu un daudzu dziesmu autora Ulda Stabulnieka 80 gadu jubilēji, kura tiktu svinēta 8. oktobrī, bibliotēkas abonumentā ir skatāma izstāde Nāk rudens apgleznot Latviju Uldim Stabulniekam 80. Uldis Stabulnieks pazīstams ar ļoti daudzām estrādes dziesmām, bijis atzīstams kora un kino mūzikas autors, un sevišķi bagātīgs viņa devums ir teātra mūzikas žanrā, kur viņa sacerējums skanēja vairāk nekā 20 izrādēs. Šis teatrālisms ir likumsakarīgs, jo Ulda mamma Vēra bija valsts jaunatnes teātra aktrise, tomēr viņas dēlam pašam kāpt uz skatuves nekad tā īsti neesot gribējies. Ulda Stabulnieka sarakstītās kora dziesmas, skanējušas vispārējos latviešu dziesmu svētkos un skolu jaunatnes dziesmu svētkos. Ulda Stabulnieka radošais mūžs bija patiesi bagāts un krāšņs. 1965. gadā viņš bija viens no populārā karavīru ansambļa Zvaigznīte dibinātājiem. 1972. gadā radīja pirmo latviešu blūzu Migls blūzs, bet 1974. gadā savas džēza improvizācijas notis pa pastu nosūtīja uz Monāko otro starptautisko džēza tēmu konkursu un ieguva trešo godalgu. Līdz 1988. gadam Uldis Stabulnieks bija Latvijas televīzijas un radio estrādes un vieglās mūzikas orķestra koncertu meistars. Līdztekus dziedāja kamarkorī Ave Sol, bet no 70. Gadu vidus vadīja Latvijas filharmonijas ansambli vēlāk Tip Top, kur dziedāja tā laika zvaigznes Margarita Vilcāne un Ojārs Grīnbergs. Strādājis par pianistu lielākajā daļā Latvijas teātru, komponēja mūziku teātra izrādēm, tostarp arī Latvijas Nacionālā teātra, viņš vairākus gadus bija teātra muzikālās daļas vadītājs, izrādēm Maija un Paija un Depretore Vincenzo. Komponista dziesmas ar dažādiem panākumiem piedalījušās arī savulaik tik populārajā mikrofona aptaujā. Komponistu augstākajā popularitātes virsotnē uznesa viņa un Māras Zālītes dziesma Tik un tā. Ulda Stabulnieka mūzika skan arī filmās Četri meklē miljonu, Svešās kaislības, Aizaugušā grāvī viegli krist un Dīvainā mēnesa gaisma. Bet viņš pats epizodiskā lomā redzams režisora Rolanda Kalniņa leģendārajā filmā Elpojiet dziļi. Lūk dažas no komponista Ulda Stabulnieka atziņām. Domāju, ka mūzikai jāpalīdz dvēselē rast saskaņu ar apkārtējo pasauli. Man patīk improvizācija un brīdis. Man patīk dzīvot. Ja kaut kas nepatīk, dari klusi pretī to, kas tev liekas patīkams. Sūdzēties gan nevajag. Ja darbs izdosies, tas būs tavs pārliecinājums un tavi vārdi. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā un audio formātā, kā arī mūzikas CD.